Գլուխ 16-րդ Մաս առաջին Պատմում է, թե ինչ պատահեց Օլիվեր Թվիստին, երբ Նենսին նրան տեր կանգնեց։ Ներլիկ փողոցներն ու բակերը վերջանալուց հետո վերջապես բացվեց մի լայն ու ընդարձակ տարածություն, որտեղ ամենուրեք ցանուցիր երևում էին փոքր երեխաներ և եղջերավոր անասունների առևտուրն ապացուցող զանազան այլ փաստեր։ Երբ հասան այստեղ, Սայքսը դանդաղեցրեց իր քայլերը, քանի որ աղջիկը այլևս կատարելապես անկարող էր պահպանել այն արագընթացքը, որով մինչ այդ քայլել էին։ Ապա, դառնալով Օլիվերին, կոպտաբար հրամայեց բռնել Նենսիի ձեռքից։ «Չես լսում», գոռաց Սայքսը, երբ Օլիվերը վարանումով շուրջն էր նայում։ Նրանք գտնվում էին ճանապարհից բոլորովին հեռու մի մութ անկյունում։ Օլիվերը, պարզ տեսնելով, որ դիմադրելն անօգուտ էր, ձեռքը մեկնեց Նենսիին և աղջիկը ամուր բռնեց այն։ «Մյուսն էլ ինձ տուր», ասաց Սայքսը, խլելով Օլիվերի ազատ ձեռքը։ «Դե, լուսակ»։ Շունը վեր նայեց ու ոռնաց։ «Տես», ասաց Սայքսը, խոսքն ուղղելով շանը և մյուս ձեռքը դնելով Օլիվերի կոկորդին։ «Եթե նա համարձակվի անգամ ծպտուն հանել, կկպչես սրան, իմացար»։ Շունը նորից ոռնաց և դունչը լիզելով այնպես զննեց Օլիվերին, ասես նույն պահին ուզում էր պատառել նրա շնչափողը։ «Նա քրիստոնյայի չափ պատրաստակամ է այդ անելու, աչքերս կուրանան, թե սուտ եմ ասում», ասաց Սայքսը կենթանուն դիտելով ինչ-որ ահռելի և վայրակ հաճությամբ։ «Այժմ գիտես, թե ինչ է սպասում քեզ, սեր, հետևաբար բղավիր ինչքան ուզում ես, շունը քեզ շուտով կարգի կբերի, դե ճուտիկ, շարժվիր»։ Լուսակը, իբրև երախտիկ այս բացառիկ սիրալիր խոսելաձևին, պոչը շարժեց և ի սարսափ Օլիվերի մի անգամ էլ վնգստալուց հետո վազեց առջևից։ Արդյոք Սմիթֆիլդն էին անցնում, թե Գրոսվենիրի հրապարակը, Օլիվերը ոչինչ չգիտեր, խավար ու մառախլապատ գիշեր էր, խանութների լույսերը հազիվ էին թափանցում թանձր մշուշի միջից, որը ավելի ու ավելի խտանալով թախծով էր պատում փողոցներն ու տները, և Օլիվերի համար օտար շրջապատը դարձնում առավել ևս օտար, նրա անորոշ դրությունը ավելի չարագուշակ ու տագնապալի։ Մի քանի քայլ շտապով անցել էին, երբ լսվեց եկեղեցու զանգի ծանր ղողանջը, որ ժամն էր ազդարարում։ Նրա առաջինիսկ զարկը լսելով, Օլիվերի երկու ուղեկիցները կանգ առան և իրենց գլուխները դարձրին ձայնի ուղղությամբ։ «Ժամը 8-ն է, Բիլ», ասաց Նենսին, երբ ղողանջը մարեց։
«Իսկ ինչու ես այդ մասին ինձ ասում, չէ՞ որ ես էլ եմ լսում նրա ղողանջը», պատասխանեց Սայքսը։
«Ես մտածում եմ, թե արդյոք նրանք էլ կարող են լսել այդ», ասաց Նենսին։
«Անշուշտ կարող են», պատասխանեց Սայքսը։ «Բարտլեմի ժամանակն էր, երբ ես ձերբակալվեցի. տոնավաճառում զրնգացող յուրաքանչյուր պեննիի հնչյունը չէր վրիպում իմ ականջից. իսկ գիշերը այնտեղ արգելափակվելուց հետո դրսի վայնասունն ու ժխորը հին, անիծյալ բանտը այնքան լուր դարձրին, որ կարող էի գանգս փշրել երկաթյա դռներին զարկելով»։
«Խեղճ մարդիկ», ասաց Նենսին, որի հայացքը դեռևս սևեռված էր այն ուղությամբ, որտեղից զանգի հնչյուններն էին լսվել։ «Օհո, Բիլ, այնքան հիանալի տղաներ էին»։
«Այո, դուք կանայքդ միայն այդ մասին եք մտածում», պատասխանեց Սայքսը։ «Հիանալի տղաներ, նրանց մեռած համարիր և վերջ»։
Իրեն այսպես փոփելով, միստր Սայքսը ասես ցանկանում էր ճնշել սրտում աճող նախանձի զգացումը, և Օլիվերի ձեռքից ավելի պինդ բռնելով ասաց, որ դարձյալ առաջ շարժվի։
«Մի ոպե սպասիր», ասաց աղջիկը։ «Միթե ես կշտապեի, եթե վաղը հենց այս ժամին կախաղան բարձրացողը դու լինեիր, Բիլ, նույնիսկ եթե գետինը ձյունով ծածկված լիներ և ընդամենը մի շալ չունենայի ցրտից պատսպարվելու, ես այնքան պտույտներ կգործեի այդ վայրի շուրջը, մինչև շնչասպառ վայր ընկնեի»։
«Ինձ ի՞նչ օգուտ դրանից»,
չորությամբ հարցրեց միստր Սայքսը։
«Այլ բան է, եթե կարողանայիր ուղարկել մի խարտոց և 20 յարդ ամուր հրաշալի պարան, այլապես ինձ համար քո 50 մղոն հեռվում քայլելը կամ բոլորովին չքայլելը մի արժեք չեր ունենա. դե վերջ տուր քարոզներիդ և շարժվիր»։
Աղջիկը բարձրաձայն քրքջաց, շալը ավելի պինդ փաթաթեց ուսերին և նրանք գնացին։ Բայց Օլիվերը զգաց, որ նրա ձեռքը դողում էր Եվ մի գազային լապտերի մոտով անցնելիս նա նկատեց, որ աղջկա դեմքը մեռելային գույներ ստացել։ Կես ժամ նրանք քայլեցին ամայի և կեղտոտ փողոցներով, հանդիպելով շատ քիչ մարդկանց, որոնք դատելով նրանց արտաքին տեսքից, հասարակության մեջ նույն դիրքն էին գրավում, ինչպես հենց ինքը, միստր Սայքսը։ Վերջապես թեքվեցին շատ կեղտոտ և նեղ մի փողոց, որտեղ բազմաթիվ հին հագուստներ վաճառող խանութներ կային։ Շունը, ասես գիտակցելով, որ այլևս իր հսկողության կարիքը չկա, վազեց առաջից և կանգնեց ինչ-որ փակ և ըստ երևույթին անմարդաբնակ խանութի մուտքի առաջ։ Տունը ավերակ վիճակում էր և դռան ցուցանակի վրա գրված էր, որ վարձու է։ Այնպես էր երևում, կարծես թե այդ ցուցանակը երկար տարիներ կախված էր այնտեղ։ «Լավ», ասաց Սայքսը զգուշությամբ շուրջը նայելով։ Նենսին կռացավ, ձեռքը երկարեց փեղկերի տակով, և Օլիվերը զանգի ձայն լսեց, ապա նրանք անցան փողոցի հանդիպակաց կողմը և մի քանի րոպե կանգնեցին լապտերներից մեկի տակ։ Լսվեց լուսամուտի ապակու մեղմ շխկոց, որից անմիջապես հետո դուռը կամացուկ բացվեց։ Միստր Սայքսը, առանց ավելորդ ձևականության, կոպտորեն քաշեց ահաբեկված տղայի օձիքից և նրանք երեքով իսկույն ներս մտան։ Միջանցքը շատ մութ էր։ Նրանք սպասեցին, մինչև որ այն անձը, որ իրենց ներս էր առաջնորդել, շղթան և փականքը կրկին ամրացրեց դռանը։ «Մարդ կա ներսում», հարցրեց Սայքսը։ «Ոչ», պատասխանեց մի ձայն, որը Օլիվերին թվաց թե ծանոթ էր։ «Ձերուկն այստեղ է», հարցրեց ավազակը։ «Այո», պատասխանեց ձայնը։ «Եվ բավականին մտահոգ. իսկ կարծում եք նա չի ուրախանա ձեզ տեսնելով»։ «Օ, ոչ, իհարկե ոչ»։ Պատասխանի այս ոչը և խոսողի ձայնը օտար չհնչեցին Օլիվերի ականջին, բայց այնքան մութ էր, որ անկարելի էր որոշել անգամ նրա կերպարանքը։ «Ճրակ բերեք», ասաց Սայքսը, «թե չէ հիմի մեր գլուխը կջարդենք կամ շանը կկոխենք, այդ դեպքում մտածեցեք ձեր ոտքերի մասին»։ «Մի րոպե հանգիստ մնացեք, հիմա կբերեմ», պատասխանեց ձայնը։ Լսվեցին խոսողի նահանջող քայլերը և մի րոպե չանցած հայտնվեց միստր Ջեք Դեքինզը, այլ կերպ ասած հնարամիտ ստահակը, մոմը ձեռքին։ Փոքրիկ ջենտլմենը, բացի անիմաստ մի ժպիտից, Օլիվերին չբարեհաճեց ցանոթության ուրիշ որևէ նշան ցույց տալ, բայց ձեռքի թեթև շարժումով հասկացրեց այցելուներին իրեն հետևել աստիճաններով ցած։ Նրանք անցան մի դատարկ խոհանոցի միջով և բաց անելով դուռը, ինչ որ ցածր հողատախտակ խոնավ սենյակի, որը ըստ երևույթին կառուցված էր շենքի հետևն ընկած մի բակում, ներսում նստողների կողմից ընդունվեցին բարձրակոչ քրքիջներով։ «Օ, աստված իմ, չեմ կարող, չեմ կարող», գոչեց միստր Չարլզ Բեյցը ծիծաղից թուլացած։ «Նա այստեղ է, օ, Տեր իմ աստված, նա այստեղ է, մի սրան նայր, Ֆեգին, սրան նայր, չեմ կարող դիմանալ, ինչ հիանալի զվարճություն է, ուղակի չեմ կարող դիմանալ, բռնեք ինձ, մեկնու մեկդ բռնեք ինձ»։ Բերկրանքի այս անզուսպ պորտկումից հետո վարպետ Բեյցը հասակով մեկ փրվեց հատակին և ոտքերը ջղաձգապար ճոճելով օդի մեջ, ուղիղ հինգ րոպե անձնատուր եղավ ցնծության նոպաների, հետո տեղից վերցատկելով, ստահակի ձեռքից խլեց ճրակը և մոտենալով Օլիվերին, ոտից գլուխ զննեց նրան, մինչդեռ հրյան իր գիշերային թասակը գլխից հանելով մի քանի անգամ խոնարվեց ապշած տղայի առաջ։ Իսկ ստահակը, որը համեմատաբար ավելի մելամաղձոտ խառնվածքի տեր էր, քան մյուսները, և զվարճությանը տեղի էր տալիս միայն այն ժամանակ, երբ գործին չէր խանգարում, սկսեց յուրահատուկ ժրաջանությամբ Օլիվերի գրպանները խուզարկել։ «Մի սրահակուսներին նայր, Ֆեգին», ասաց Չարլին, և ճրակը այնքան մոտեցրեց տղային, որ քիչ էր մնում նրա շորերը վառեր։ «Նայր սրահակուսներին, գերազանց որակի կերպասը և հիանալի կարված. Օ, աստված իմ, ինչ հրաշալի խաղ է, բա նրա գրքերը, իսկական ջենտլմեն է, Ֆեգին, իսկական ջենտլմեն»։ «Հիացած եմ ձեզ այսքան լավ վիճակի մեջ տեսնելով, սիրելիս», ասաց հրյան հեգնական համեստությամբ խորը գլուխ տալով։ «Հնարամիտը հիմա ձեզ մի ուրիշ ձեռք հագուստ կտա, որպիսի հանգարց այդ տոնական շքեղ շորերը չփչացնենք. ինչու մի գրություն չուղարկեցիք, սիրելիս, և մեզ չհայտնեցիք, որ գալիս եք. գոնե մի տակ ճաշ պատրաստած կլինեինք ընթրիքի համար»։ Սրա վրա վարպետ Բեյցը այնքան դղրդալից քրքջաց, որ Ֆեգինը թեթևակի ծիծաղեց և նույնիսկ ստահակը ժպտաց։ Բայց քանի որ ճիշտ այդ րոպեին Ստահակը 5 ֆունտանոց թղթադրամը դուրս էր քաշել նրա գրպանից, դժվար էր ասել շրջապատի աշխուժությունը, թե դրամի հայտնաբերումն էր նրա մեջ առաջացրել զվարթ տրամադրություն։
«Հեյ, էդ ինչ բան է?»
հարցրեց Սայքսը առաջ գալով, երբ տեսավ, որ հրյան խլեց թղթադրամը։
«Այդ իմն է, Ֆեգին»։
«Ոչ, ոչ», ասաց հրյան։ «Իմն է, Բիլ, սիրելիս, իմն է, դու գրքերը կվերցնես»։
«Եթե այդ իմը չէ», ասաց Բիլ Սայքսը վճռականությամբ գլխարկը դնելով գլխին, «այսինքն իմը և Նենսիինը, ես տղային նորից ետ կտանեմ»։ Հրյան ցնցվեց, ցնցվեց նաև Օլիվերը, բայց բոլորովին այլ պատճառով։ Նա հույս ուներ, թե վեճը գուցե այնպես կավարտվեր, որ իրեն իսկապես ետ կտանեին։
«Դրամը ինձ տուր, իմացար»,  սպառնաց Սայքսը։
«Դու լավ չես անում, Բիլ, քո արարմունքը հազիվ թե արդարացի լինի, այդպես չէ, Նենսի»,
հարցրեց հրյան։
«Արդարացի եթե ոչ», ընդհատեց Սայքսը, «միևնույնն է, տուր ինձ իմ դրամը. կարծում ես Նենսին և ես ուրիշանելիք չունենք, և մեր թանկագին ժամանակը պետք է վատնենք անվերջ հետապնդելով և առևանգելով ամեն փոքրիկ տղայի, որ քո ճանկն է ընկել, հա՞»։ «Տուր ինձ այդ դրամը, տուր ինձ, ասում եմ, գծուց ուրվական»։
Այս մեղմ ընդդիմախոսությամբ միստր Սայքսը թղթադրամը կորզեց հրյայի ցուցամատի և բթամատի միջից, և սառնասրտությամբ նայելով նրա դեմքին, ծալեց ու կապեց իր թաշկինակի ծայրը։
«Այս գումարը մեր կրած դժվարությունների կեսն անգամ չարժե», ասաց Սայքսը։ «Եթե ընթերցասեր ես, գրքերը քեզ պահիր, իսկ եթե չես ուզում, վաճառիր դրանք»։
«Շատ գեղեցիկ են», ասաց Չարլի Բեյցը, որը դեմքի զանազան ծամածռություններով այնպես ձևացրեց, իբրև թե կարդում էր ակնարկված հատորներից մեկը։
«Հրաշալի գրվածք է, այնպես չէ, Օլիվեր»։
Տեսնելով այն հուսահատ հայացքը, որով Օլիվերը դիտում էր իր տանջարաժներին, վարպետ Բեյցը, որը շատ աշխույժ բնավորություն ուներ, սկսեց նույնիսկ առաջվանից ավելի բարձրաձայն ծիծաղել։
«Այդ գրքերը պատկանում են ծերունի ջենտլմենին»,
ասաց Օլիվերը ծայրահեղ հուսահատության մեջ, ձեռքերը տրորելով։
«Այն բարի, ազնիվ ծերունի ջենտլմենին, որը ինձ իր տունը ընդունեց և հոգաց իմ մասին, երբ տենդից համարյա մահանում էի. պաղատում եմ, գրքերն ու դրամը վերադարձրեք նրան, ինձ պահեցեք այստեղ իմ ամբողջ կյանքում, բայց աղաչում, պաղատում եմ, այդ գրքերն ու դրամը ետ ուղարկեցեք. նրանք կմտածեն, որ ես գողացել եմ այդ գրքերը. Պառավ Լեդին, բոլորը, բոլորը, որոնք այնքան սիրալիր վերաբերմունք ցույց տվին ինձ, այնպես կկարծեն, որ ես գողացել եմ դրանք. խնդրում եմ, գտացեք ինձ»։
Այս բառերն անսահման վշտով արտասանելուց հետո Օլիվերը ծայրահեղ հուսահատության մեջ ձեռքերը միացրեց իրար և ծունկի եկավ հրյայի առաջ։
«Տղան ճիշտ է ասում», նկատեց Ֆեգինը, նենգամտորեն շուրջը նայելով և թավ հոնքերը կիտելով։ «Օլիվեր, դու իրավացի ես. նրանք իհարկե կմտածեն, որ դու գողացել ես այդ գրքերը»։ «Հա-հա»,
քմծիծաղ տվեց հրյան, ձեռքերը շփելով։
«Ավելի հաջող հանդիպում չէր կարող լինել, անգամ եթե ժամադրված լինեինք»։ «Ոչ, ավելի հաջող հանդիպում չէր կարող լինել»։
«Իհարկե չէր կարող», պատասխանեց Սայքսը։ «Ես այդ զգացի անմիջապես, երբ նրան տեսա գրքերը թևիտա քրքնվելով իջնելիս. այդպես է. նրանք փափկասիրտ սաղմոսերգուներ են, այլապես նրան երբեք իրենց տանը չէին ընդունի, և կտեսնես, որ ոչ մի հարցուփորձ չեն անի նրա մասին, վախենալով, թե դրանով պատճառ կդառնան նրա բանտարկությանը»։